Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 3. februāra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbas kārtību, ir saimas prezidijs ir saņēmis divus iesniegumus par iespējamām izmaiņām šīs dienas darba kārtībām. Tātad juridiskā komisija ir lūgusi grozīt šīs dienas sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Aivas Zariņas atbrīvošanu augstākās tiesas tiesneša amatu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijs ir saņēmis arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā 2. februāra sēdē izskatīto likumprojektu, komisijā izskatīto likumprojektu grozījums ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumā pirmajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad saimas prezidijas ierosina deputātu Dzintara Rasnača, Cilinska, Bērziņa, Laizānas, Dzintara iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Dzintars Rasnačs, bet kolēģi ir zālē milzīgs troksnis.
Labrīt, godātie kolēģi! Nacionāla apvienība ir atsaukusies uz Latvijas žurnālistu asociācijas pagājušā gada 1. decembra paziņojumu par to, ka nepieņemami situācija, ka sabiedrībai nav zināmi preses izdevumu patiesie īpašnieki un ka ir veidot apstākļi cenzūrai, kas būtu pretrunā satversmi. Līdz ar to mūsu apvienība uzskatīja par nepieciešamu sagatavot grozījumus likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, un es aicinu atbildīgo komisiju pieaicināt tātad šos iesniedzējus Latvijas žurnālistu asociāciju, bet arī ņemot vērā to, ka ir vēl viena plaši pārstāvēta žurnālistu nevalstiskā organizācija Latvijas žurnālistu savienība, arī viņus uzaicināt un izvērtēt, vai nevajadzētu arī uzaicināt Latvijas preses izdevēju asociāciju, jo diezgan daudz izdevēju arī vienlaiks ir īpašnieki. Tāds būtu mans aicinājums komisijai un lūgums deputātiem atbalstīt. Paldies.
Pret neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots komisijai? Tātad likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu konkurences likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputāti Laizānas, Dzintara, Cilinska, Lāča, Bērziņa, parādnieki iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies no deputāta Inese Laizāne.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! 2011. gada 15. janvārī Latvijas ordeņu brālību, kur apvieno sevī tādas cienījumas personas kā Juri Karlsonu, Jāni Roškalnu, Edmundu Būmanu un citus, augstā apbalvojuma saņēmējs nosūtīja vēstuli valsts prezidentam, saimas priekšsēdētājam un ministra prezidentam, kurā pauda savu satraukumu, citēju. Mūs uztrauc tas, ka latviešu jaunā paudze tiek izspiesta no šejienas darba tirgus, un tieši tādēļ viņi tūkstošiem ir spiesti pamest mūsu valsti un doties svešumā, no kurienes lielā daļa var arī neatgriezties. Krievu valodas pozīcijas kļūst tik plašas, ka darba devēji pieprasa krievu valodas zināšanas gandrīz visos darba piedāvājumos. Pa daudzos valsts uzņēmumos bez krievu valodas zināšanām darbs netiek piedāvāts. Ap 65% jauniešu, kuri beiguši skolas ar latviešu mācību valodu pēdējos 20 gados, nav mācījušies krievu valodu, un tāpēc viņi nevar atrast šeit darbu un tiek rupji diskriminēti paši savā zemē. Kaut kas tāds nenotiek nevienā citā Eiropas valstī. Citāta beigas. Sestdien 29. janvārī laikrakstā diena no 7 darba sludinājumiem trijos tika prasītas labas krievu valodas zināšanas. Un tāpēc, lai risinātu šo problēmu, un pārtrauktu krieviski nerunājošo darba ņēmēju lingvistisko diskrimināciju, Nacionāla apvienība piedāvā likumprojektā noteiktu, ka turpmāk publicējot darba sludinājumus, veicot darba intervijas, dibinot darba tiesiskās attiecības, kā arī darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, darba devējiem būs aizliegts noteikt nesamērīgas prasības konkrētu svešvalodu prasmei. Svešvalodu, kuras ir Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmi, turpmāk varētu pieprasīt tikai tad, ja darba pienākums nav iespējams veikt bez attiecīgās svešvalodas prasmes. Savukārt svešvalodu, kuras nav Eiropas Savienības oficiālās valodas, prasmi turpmāk varētu pieprasīt tikai ministru kabineta noteiktos gadījumos un profesijās. Protams, katra valoda mūs bagātina. Bet deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā ministru kabineta iecerēto darbību ir minēts. Mūsu pienākums ir nostiprināt latviešu valodu, latvisko kultūru telpu un nacionālo identitāti. Tādēļ lūdzam nodot šo likuma projekta grozījumu Sociālām darba lietu komisijai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ēnāram Šlesaram, kurš pieteicies runāt pret.
Augstas godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumie kolēģi. Šis jautājums pēc būtības ir ļoti patriotisks. Katram Latvijā dzīvojošam cilvēkam būtu jārunā latviešu valodā. Un mēs viennozīmīgi domājam, ka tas ir pareizi. Bet vienlaicīgi, ja mēs apskatāmies uz dzīvi, kā tad īsti šī situācija attīstās daudzās jomās, tad viss nemaz nav tik viennozīmīgi. Savā laikā, kad mēs atguvām Latvijas neatkarību, mēs definējām, ka Latvijā visi runās latviski. Un politisku apsvērumu pēc mēs uzskatījām, ka krievu valodas mācīšana ir noziedzīga un viņa nav nepieciešama, jo kādreiz padomju laikā bija tā, ka ja bērni spēlējās pagalmā un viens no bērniem bija krievu valodīgais, tad kaut kā sanāca, ka praktiski visi latvieši runāja krievu valodā. Un tad radās doma atriepsimies, lai tagad visi runā tieši latviešu valodā. It kā tas visi saprotam 50 okupācijas gadi, bet man pašam dzīvē ir bijušas dažādas situācijas, kurās es viennozīmīgi saprotu, ka valoda tā ir atslēga uz zināšanām. Un šodien es nekādā gadījumā negribu vērsties pret mūsu valsts valodu, latviešu valodu. Es runāju par to, ka latvieši šodien kļūst nekonkurētspējīgi. Un mēs varam ar likumu pieņemt, kā teikt, lēmumu, ka visi var runāt tikai un vienīgi latviešu valodā, bet apskatīsimies par konkrētiem biznesa sektoriem, turismus. Ja kāds vēlas strādāt viesnīcā, restorānā, un viņš pateik, ziniet, es runāju tikai latviešu valodā, un likums tagad piespiež jūs paņemt mani darbā, jo es zinu latviešu valodu, tad problēma ir tā, ka atradīsies citi iemesli, kāpēc šis jaunais cilvēks neatradīs iespēju strādāt šajā viesnīcā, šajā restorānā. Pirms kādu laika kopā ar vienu Igaunijas paziņu mēs sēdējām kādā no viesnīcām, restorānā, dzerām kafiju, tēju, un pienāca jauna oficiante un sāka runāt ar mums angļu valodā. Mēs ar Igauni runājām krievu valodā, lai gan viņš arī runā labi angļu valodā. Un tad sanāca tā, ka mēs savā sarunā sākām pasūtīt kaut kādu ēdienu, un tā meitene stāvēja apmulsusi. Viņa bija jauna latviešu meitene, viņa neko nesaprata krievu valodā. Tādiem žēl šodien ir realitāte. Un pēc kāda laika es konstatēju, ka tajā vietā šī meitene vairs nestrādā. Viņas vienkārši vairs nav. Kāpēc? Tāpēc, ka turisma nozarē ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki zina vismaz trīs valodas. Tā ir, protams, latviešu valoda, tā ir krievu valoda un tā ir angļu valoda. Ja kāds zina vēl kādu citu ceturto vai piekto valodu, viņš kļūst konkurētspējīgs. Šodien mēs gribam piespiest, ka cilvēks, kurš zina vienu valodu, ir jāņem darbā. Diemžēl ne jau dēļ tā, ka viņš nerunā citās valodās, viņu neņems darbā, bet tāpēc, ka konkrētajā arodā ir nepieciešams vairāk valodas. Mēs esam tranzīta zeme. Mēs apkalpojam kravas, kas nāk no austrumiem un rietumiem un pretējā virzienā. Kā jūs iedomājaties, ja cilvēks, kurš strādās un runās tikai latviešu valodā, viņš kvalificēsies, lai viņu pieņemtu darbā? Diemžēl tas nav iespējams. Mazā valstī mums vajadzētu ieviest politiku, ka beidzot skolu jaunieši zina vismaz trīs valodas. Pirms kādu laiku es viesojos Krievu skolā, viņa tiek uzskatīta par bilingvālu, kā mēs zinām, jo pamat mācība it kā notiek Krievu valodā, bet liela daļa priekšmeta tiek apgūta latviešu valodā. Un par izbrīnu man nācās konstatēt, ka tie jaunieši, ar kuriem es runāju, tīrā latviešu valodā, un šķita, ka tie latvieši patiesībā tie bija krievvalodīgie jaunieši. Strādājot Rīgas domē, pie manis bija atnākusi arī jauniešu grupa, mēs veselu stundu runājām par lietām pašvaldībā latviešu valodā, pēc sēdes, pēc šīs sarunas, jaunieši savā starpā daudz sāk runāt krievvalodā. Šodien krievvalodīgie jaunieši ir iemācījušies latviešu valodu daudz labāk. Diemžēl latvieši krievu valodu nezina. Un ja mēs šodien ar likumu mēģināsim pieņemt lēmumu, ka tikai un vienīgi latviešu valodu garantē darbu, tad diemžēl konkrētajos arodos latvieši kļūst nekonkurētspējīgi. Es domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs, un mums vajadzētu apskatīties uz to, nevis kā uzspiest latviešu valodu tikai ar varu. Latviešu valodu ir jāzina. Bet ir jāpadomā, kādā veidā radīt situāciju, lai latvieši būtu konkurētspējīgi pašā Latvijā, lai viņiem nevajadzētu braukt uz Īriju. Un starp citu tie, kas aizbrauc kaut kur, un ja viņi zina to pašu krievu valodu, viņi ir konkurētspējīgāk nekā latvieši. Tā kā man šķiet, ka šeit nevajadzētu šo jautājumu politizēt, bet skaidri pateikt, katrs, kas pabeidz skolu, viņam jāzina vismaz trīs valodas, un tad mēs būsim konkurētspējīgi starptautiskā arī tirgu. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Tātad jāpieņem lēmums balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Lēzānas Dzintara Cilinska Lāča Bērziņa parādnieka iesniegtā likumprojekta grozījuma darba likumā nodošana sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 32, atturas 22, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Klimentjeva, Urbanoviča, Gešina, Ribakova, Dolgopolu un citu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir pieteikusies runāt deputātai Barča, lūdzu? Par procedūru. Ieslēdziet mikrofonu deputātai Barčai.
Augsti godātie kolēģi, es lūdzu nodot šo likuma projektu un mainīt atbildīgo komisiju un par atbildīgo komisiju noteikt sociālo un darblietu komisiju, jo 9. Sasaukuma laikā tāda darbība tika izdarīta un budžeta komisija atvirzīja atpakaļ sociālo un darblietu komisijai šo likuma projektu, kurš arī iepriekšējos gados bija sociālo un darblietu komisijas pāraudībā.
Paldies. Tātad vispirms jautājums, vai deputātiem deputāti piekrīt, ka likumprojekts tiek nodots komisijām? Vai deputāti piekrīt deputātes Barčas ierosinājumam, ka atbildīgā komisija ir sociālo un darblietu komisija? Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu Aivaram Dronkam no šā gada 2. Februāra līdz 4. Februārim. Tātad Saeimas prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīrs, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas saņēma deputāta Boris Celeviča iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu šā gada 3. Februārī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs un par to jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad lēmuma projekts par Vidus jūras savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vidus jūras savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 3, atturas 4, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Aivas Zariņas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča lūgumu atbrīvot Aivu Zariņu no augstākās tiesas tiesneses amata sakarā ar likumā noteiktā tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Juridiskā komisija izskatījusi minēto iesniegumu, aizklāti balsojot ir atbalstījusi lēmumu projektu atbrīvot Aivu Zariņu no augstākās tiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aivas Zariņas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu, Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 3. Februāra sēdes darbu kārtību un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 86. Pantu lūdz izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums konkurences likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargāta pakalpojuma likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Kurš ziņo par likumprojektu grozījuma aizsargāta pakalpojuma likums? Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas vārdā – deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības reģionālās un vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi, sagatavojusi grozījumi likumā aizsargāt pakalpojumu likumā. Šī grozījumi, varētu teikt, ir tīri tikai tehniski saistībā ar to, kad ir mainījies mums elektronisko pakalpojumu likums, un tāpēc piedāvāju, un komisija piedāvā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma aizsargāt pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam piedāvājums ir priekšlikumus iesniegt līdz 8. Februārim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. Februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums reklāmas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Arī grozījumi šajā likumā ir saistīti tīri tehniski, tāpat tās kā iepriekšējā likumā, un tāpēc komisija piedāvā deputātiem pieņemt likumu pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījums reklāmas likumā apstiprināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā apstiprinās. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tāpat kā iepriekšējam likumprojektam, lūdzam līdz 8. Februārim.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. Februārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Didzis Zemers.
Paldies. Labdien, cienījamie kolēģi. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā. Un šis likuma projekts ir izstrādāts, lai grozītu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumu. Normas atbilstoši ir 2010. Gada 5. Jūlijā parakstītajam līgumam par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īpašās atbalsts formas, stipendiju fonds, ieviešanu. Budžeta un Finanšu komisija šo likumprojektu ir izskatījusi un lūdz piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, lūgums atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 4. Februāris līdz 17. Ir nepieciešami būtiski uzlabojumi šim likumprojektam.
Un izskatīšana otrajā lasījumā?
Un izskatīšana otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā 10. Februārī.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Februāris, izskatīšana galīgajā lasījumā 10. Februārī. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstu godāmā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, izskatam likumprojektu grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Komisija otrajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu un atbalstīja otrajā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
10. Februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. Februārs. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi! Kā jūs redzat, likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai numurs 182 liecina, ka tas ir sagatavots nevainojami juridiskajā komisijā, jo pēc pirmā lasījuma mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu. Tādēļ es jūs aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienprātīgu atbalstu. Termiņš 8. Februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. Februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Izskatāmā likumprojektu otram lasījumam kopā saņemt 5 priekšlikumi. Komisijas sēdē mēs to izskatījām 26. Janvārī. Pirmais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Tas ir redakcionāls priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Tas ir definējuma finanšu iestāde precizējums, ko arī komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums iesniedz tieslietu ministrs Štokenbergs. Priekšlikums izstrādāts, lai likumu saskaņotu ar apvienoto nāciju konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību, pazīstam kā Palermo konvenciju, 6. Pantu, komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs, tas ir redakcionāls priekšlikums, ko komisija atbalstīs savā 5. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi izskatītie priekšlikumi, jā, ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturis nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. marts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Godājumā priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, nu ir tā, ka komisija skatīs šo ierosinājumu, kas ir saņemts no Finanses ministrijas un piedalījās arī, protams, juridiskais birojs un arī deputāti, kas bija iepriekšējā saimā, un tā rezultātā izrādījās, ka šie pienākumi ir deleģēti un uzticēti ministru kabinetam jau iepriekšējās saimas laikā. Un vienkārši no Finanses ministrija bija izteikusi un valsts ieņēmuma dienests aizdomas, ka tas termiņā netiks izpildīts. Bet komisija vienbalsīgi uzskatīja, ka šis likuma projekts tieši tāpēc, ka tas jau ir uzticēts ministru kabinetam un ir ministru kabineta pienākums, speciāls likuma projekts tam nebūtu jāveido un noraidīja šo likuma projektu vienbalsīgi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 60 atturas 3 likuma projekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdām. Deputāte Lolita Čigāne.
Labrīt, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Komisija atbalstīja 10 priekšlikumus un noraidīja 2 priekšlikumus. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nosaka, ka attiecībā uz saimas deputātiem saimas priekšsēdētājs nav institūcijas vadītājs, kas ir atbildīgs par amatpersonu sarakstu iesniegšanu valsts ieņēmuma dienestā.
Deputāti piekrīt.
Otrais Daugavpilu kunga priekšlikums precizēja definīciju par to, kas ir koruptīvs nodarījums, tomēr komisija vienojās par to, ka koruptīva nodarījuma definējums nav šī likuma priekšmets un tāpēc neatbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums līdzīgi, partija apvienība par labu Latviju frakcija arī ieteica precizēt, kas ir koruptīvs nodarījums, bet tā kā komisija atzina, ka šis nav likuma priekšmets, tad komisija neatbalstīja šo te definīciju.
Deputāti neiebilst.
Komisija atbalstīja finanšu ministra Andra Vilka priekšlikumu.
Ceturtais priekšlikums, jūs izlaidāt ceturto priekšlikumu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas.
Jā, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija noteica, ka tātad trešās nodaļas nosaukumā ir arī nosakāmi amatpersonu pienākumi, bet arī tiesības ziņot par interešu konfliktu.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums – finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, ko komisija redakcionāli precizēja, un tas paredz to, ka tikai elektroniskā veidā ir jāiesniedz amatpersonu sarakstu valsts ieņēmuma dienestā.
Deputāti piekrīt.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas nosaka par to, kādā veidā tiek sniegtas ziņas par saimas deputātiem valsts ieņēmuma dienestā kā amatpersonām. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam par 6. priekšlikumu.
7. priekšlikums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja to, ka no priekšlikuma tiek svītrots koruptīvs nodarījums, jo, kā jau es minēju, komisija vienojās par to, ka koruptīva nodarījuma definēšana nav šī līguma priekšmets.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums – deputāta Daugavpilova priekšlikums, kas tika daļēji atbalstīts, nosakot to, ka amatpersona par interešu konfliktu savā iestādē var ziņot gan iestādes vadītājiem, gan arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām.
Deputāte neiebilst.
Devītais priekšlikums daļēji tātad atbalstīto astoto priekšlikumu iekļāva un precizēja Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija.
Deputāte piekrīt. Desmitais.
Desmitais priekšlikums deputāta Sergeja Daugavpilova priekšlikums, ko komisija daļēji atbalstīja un iekļāva savā pirmajā priekšlikumā.
Deputāte neiebilst.
Lūdzu, Saim atbalstīt šī te likumprojekta pieņemšana otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 11. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Gontars Galvanovskis.
Augsti godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Strādājam pie likuma projekta grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā dokumentu numurs 51 izskatīšana otrajā lasījumā. Ar šo likuma projektu tiek pārņemta Eiropas parlamenta un padomas direktīva par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvo uzraudzību. Tiesiskā regulējuma mērķis ir noteikt elektroniskās naudas iestāžu reģistrācijas, licencēšanas, darbību regulējošās un uzraudzības prasības. Kopā tika iesniegt 34 priekšlikumi. Priekšlikumi pārsvarā ir tehniski, juridiskās terminoloģijas precizējumi un redakcionāli labojumi. Budžeta un finanšu komisijā plašāk debata izveidojās pie konkrētu termiņu definīcijām. Konkrēti elektroniskās naudas iestāde. Vairāk komisijas locekļi pauda viedokli, ka būtu nepieciešams aizstāt vārdu iestāde ar citu vārdu, jo iestāde sabiedrībā vairāk tiek interpretēta kā valsts vai pašvaldības iestāde, nevis kā privāta uzņēmuma komercstruktūras nosaukums. Aicinu deputātus pievērst uzmanību šim likumprojektam un iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam. Protams, ja likumprojekts tiks atbalstīts otrajā lasījumā.
Par pirmo priekšlikumu jums ir jāziņo par katru no priekšlikumiem un komisijas lēmumu tajā.
Tad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, grozījumi likuma nosaukumā. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, elektroniskās naudas definīcija. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, ir esošās elektroniskās naudas vidējā apmēra definīcija. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Priekšlikumā ir paplašināta amatpersonas atbildība. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir budžeta un finanšu priekšlikums, komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 12. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums, tātad ir vairāki redakcionāli labojumi attiecībā pret pirmā lasījuma versiju. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 14. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāli labojumi 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Konkrēti šī priekšlikumā ir palielināt naudas sodi no 1000 latiem uz 100 tūkstošu latiem. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir juridiskā biroja priekšlikums gramatisks precizējums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Precizēts atbilstoši direktīvai. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Labojumi uz atsaucēm, uz konkrētiem punktiem. Tātad atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais priekšlikums 35. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu otrajā lasījumā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2011. Gads 2. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. marts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Likumprojekta mērķis ir normatīvi noregulēt ugunsgrēku un veikto glābšanas darbu uzskaiti.
un noteikti deleģējumu ministra kabinetam par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ugunsgrēku un to seku uzskaiti, kā arī uzskaiti par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu veiktajiem glābšanas darbiem. Komisija šo likumprojektu izskatīja 2. februāra sēdē un konceptuāli atbalstīja. Aicinu komisijas vārdā Saeimu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
14. februārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. februārs. Nākamais darba kārtības jautājums, un tas ir arī šīs dienas pēdējais jautājums, likumprojekts grozījums konkurences likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Šobrīd Latvijā ir izveidojusies situācija, kurā virknē dominējošā stāvoklī esošiem veikaliem, veikalu ķēdēm ir milzīga iepirkuma vara koncentrējusies viņu rokās. Un mēs šobrīd novērojam to, ka šīs lielveikalu ķēdes nekautrējās to savu milzīgo iepirkumu varu pret preču piegādātājiem arī izmantot. Visspilgtāk tas izpaužās apstāklī, ka norēķinu termiņi par piegādāto preci ir izstiepušies garumā no 30 pat līdz 60 un vairāk dienām. Un tas nav taisnīgi. Vēl jau vairāk, pavisam nesen mēs Saeimā pieņēmām likumu, ar kuru mēs noteicām, ka preču pārstrādātājs ne tikai ar zemnieku, bet arī ar lauksaimniecības kooperatīvu, ka viņam ir jānorēķinās par piegādāto preci 30 dienu laikā. Tātad zemnieks saņem naudiņu 30 dienu laikā, pārstrādātājs vai preču ražotājs, kas ir pārtikas preču ražotājs, jau ir spiests gaidīt no lielveikaliem naudu 60 un pat varbūt 120 dienas. Tas nav taisnīgi. Un šeit mums kā politiķiem ir jāiejaucās. Tāpēc komisija, analizējot šo situāciju, piedāvā konkurences likumā ieviest normu, kas noteiktu, ka par pārtikas preci dominējošā stāvoklī esošs lielveikals ar piegādātāju norēķinās 30 dienu laikā. Paldies. Es aicinu komisijas vārdā šo atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienījumā priekšētā godātie kolēģi, protams, ka saskaņas centra frakcija šo atbalstīs, bet tā kā šeit nav neviena no valdības, es ceru, ka ekonomikas ministrs iepazīsies ar to, ko mēs te visu sarunāsim. Es aicinātu ekonomikas ministrijas speciālistus uzreiz pēc šīs normas ieviešanas ļoti uzmanīgi skatīties, kas notiks tirgū, jo pastāv ļoti liels risks, ka vairs ne visi piesauktie kolēģi Zaķa lauksaimnieki vispār netiks šajās ķēdēs, jo lielrūpnieki, liel lauksaimnieki no Polijas, no mūsu draugiem Leišiem un Igauņiem ir gatavi gaidīt ilgāk, ka tikai dabū drošu vietu mūsu veikalu lauktos. Es domāju, ka tas, protams, ir saskaņots ar vienotības ministriem, ko vienotības frakcija ļoti labu priekšlikumu izlikusi. Es domāju, viņi visus tos riskus izrēknājušies. Aicinu būt atbildīgi jau no pirmās dienas, kopš šī norma tiks ieviest. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Šis ir viens no tiem jautājumiem, kurā mums ir bijušas ļoti karstas debates Tautsaimniecības komisijā. Un man ir liels prieks, ka šis jautājums, par kuru pirms vēlēšanām ārkārtīgi daudz ir runājis apvienība par labu Latviju, ka viņš ir nonācis līdz balsojumam šādā redakcijā. Mēs jau pirms vēlēšanām teicām, ka lielo veikala ķēžu ietekme Latvijā ir nesamērīgi liela. Bet vienlaicīgi, pieņemot arī šo konkrēto redakciju, es aicinātu jau šodien deputātus, pirmkārt, protams, tautsaimniecības komisijas deputātus, finanšu un budžeta komisijas deputātus, ļoti nopietni vērot, kas notiks tad, kad šis likums stāsies spēkā. Un man šķiet, ka šodien būtu skaidri jāpasaka, ka šī likuma realizācija dzīvē būtu jākontrolē no valdības puses. Valdības vadītājiem būtu jābūt galvenai atbildīgai personai, kura seko, kas notiks. Jo tiešām var būt bažas, ja mēs nosakam, ka 30 dienu laikā ir jānoreikinās par piegādātajām precēm, ka daudzas no tām precēm, kuras šodien atrodas veikalos, veikalu plauktos, kuras piegādā vietējie ražotāji, viņas var pazust un viņu vietā var nākt imports. Es domāju, ka šeit ir ārkārtīgi svarīgi sekot ne tikai likuma burtam, bet man šķiet būtu ārkārtīgi svarīgi ministru prezidentam, valdībai, paaicināt divas galvenās veikalu ķēdes Rimi un Maksim uz sarunām un vienotos, lai viņi respektē Latvijas parlamenta lēmumu un lai viņi šajā gadījumā nedomā, ņemot vērā šo konkrēto likumu, kaut kādā veidā mazināt Latvijas preču pārdošanu mūsu veikalos. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, pieņemot šo likumu, nevis radīt situāciju, ka daudzi piegādātāji pazudīs, bet lai viņi respektē, lai viņi daudz atbildīgāk, protams, arī izvērtē, kādos apjomos šīs preces tiks iegādāts, lai netiek veidotas starpnieku organizācijas, vairumtirdzniecības organizācijas, kurām nāksies piegādāt preces pēc komisijas principiem, kad tātad norēķins pēc realizācijas. Šis likums rada iespēju radīt šādas starpnieku organizācijas un apiet šo konkrēto likumu formu. Un parlamentam, jā, ir jāpieņem likums, bet likuma izpilde būtu jākontrolē valdībai, premjeram, ekonomikas ministram, finanšu ministram. Šis ir ļoti jūtīgs likums, un man gribētos, lai šo likumu pieņemot jau galīgajā redakcijā, mēs reāli varētu arī saprast, ka šis likums palīdzēs mūsu tautsaimniecībai un mūsu ražotājiem. Tā kā šodien es aicinu atbalstīt šo redakciju, bet vienlaicīgi es arī brīdinu, ka šī konkrētā redakcija nekādā gadījumā negarantēs, ka kāds nemēģinās šo konkrēto likumu normu apiet. Jo, protams, mēs zinām, ka ir tiešām preces, kuras 30 dienu laikā noteikti netiek pārdotas. Mēs zinām to, ka arī veikali kļuvuši kā savu veidu noliktavas bāzes daudzām precēm, bet mēs zinām arī to, kad ir preces, kuras tiek pārdotas ātrākā termiņā. Es esmu ar šo biznesu pats bijis saistīts personīgi, es labi zinu, kā viņš ir veidots, ka ļoti bieži šī preču realizētā nauda tiek izmantota, protams, lielveikala attīstībai, kas pēc būtības ir pašsaprotam, tas notiek visā pasaulē. Bet šodien, tad, kad Latvijā ir ekonomiskā krīze, mums jāizdara viss iespējamais, lai lielie veikalu tīkli zinātu, ka viņiem jārespektē šis likums, viņi atrodas Latvijas teritorijā, mēs esam devuši iespēju viņiem šeit nodarboties ar biznesu, palielināt apgrozījumu, nodrošināt sev peļņu, bet vienlaicīgi viņiem jārespektē, ka šajā laikā viņiem ir jāatbalsta mūsu ražotāji un norēķiniem ir jānotiek ātrāk. Tā kā es aicinu atbalstīt šo redakciju un vienlaicīgi es aicinu valdošo koalīciju nodot šo ziņu par šo likumu arī valdībai, lai valdība ikdienā seko ļoti rūpīgi, kādā veidā šīs jaunās normas mainīs vai ietekmēs esošo situāciju šajā biznesā, kurā ir iesaistīti mūsu ražotāji un arī lielie tirgotāji. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Paldies abiem iepriekš runājušiem kolēģiem jau par avansā izteikto atbalstu šim priekšlikumam, bet atbildēšu varbūt uz dažām detaļām Šlesera kungam. Protams, tā visu laiku bija situācija, ka lielveikali, ņemot produkciju no piegādātāja, norēķinās daudz lēnāk, jau pārdod un vēl trīsreiz tiek veikta piegāde un tik un tā pārdod un nauda vēl neatdod un attīsta jaunus veikalus. Tā bija normāla situācija, bet šobrīd, kurš no lielveikaliem šobrīd attīstās tālāk ar kaut kādiem nopietniem būvprojektiem vai kaut ko tam līdzīgu? Nu nav, tā fāze ir noslēgusies. Ja vēl būtu kāds jauns trešais, kas nāktu Latvijā iekšā, lai sastādītu konkurenci un tādā veidā cīnītos par zemākām cenām, būtu cits stāsts. Bet šī brīža situācija, un es domāju, arī tuvāko X gadu situācija, ir tāda, ka tie veikali, kas ir, tie ir, un nekāda jauna attīstība nebūs, kas nozīmē to, ka tā naudiņai būtu ātrāk jānāk atpakaļ pie ražotāja. Tālāk atbildot uz Urbanoviča kunga teikto, Redziet, mēs šo likumu mainījām pirms vairāk kā gada. Pirms vairāk kā gada arī bija priekšlikums ar šīm 30 dienām. Noteikti 30 dienas, kad ir jānorēķinās par produkciju. Bet lielveikali mums apgalvoja, ka mēs varam to nerakstīt likumā, bet varam novienoties. Nu tā, vienkārši novienoties, ka parlamenta gribu respektēsim. Un godīgi sakot, sākumā arī tas tika darīts. Vismaz ražotāji man ziņo to, ka sākumā plus mīnus, bet tās 30 vai kaut kādas 35 dienas tika ievērotas. Bet pēdējais pusgads ir kļuvis dramatisks. Pēdējais pusgads ir termiņus izstiepis līdz 55-60 dienām. Veikaliem palika grūtāk, viņi nekavējoties aizmirsa tās sarunas, kas bija parlamentā un izstiepa garumā. Bet zīmīgi, to, ko Rubinoviča kungs apgalvoja, ka varētu būt cēloņu sakarība starp lejušu poļu vai citu preču parādīšanos šeit mūsu plauktos, zīmīgi ir tas, ka nav vairāk palicis mūsu plauktos citu valstu preču tieši otrādāk. Latvijas preces ir palikušas vairāk, ņemot vairāk apstākli, ka mēs likumā tomēr ierakstījām, ka par precēm, kuru derīguma termiņš ir 20 dienas, norēķinam jābūt ir 30 dienās. Tātad mēs ierobežojam uzlikam, bet preču palika tik un tā vairāk. Īsti cēloņu sakarības nav, un ar to mēģināt kaut kādā veidā ietekmēt lēmumu, es godīgi sakot uzskatu, ka nav īsti objektīvi. Tāpēc, kolēģi, aicinu šo atkārtoti atbalstīt un virzīties bez steidzamības, mierīgi pārdomāti, solīti pa solītim uz priekšu.
Paldies, vārds deputātam Klēvam Olšteinam.
Labrīt, augsts godātā saimnes priekšsēdētājas kundze. Labrīt, cienījamie kolēģi. Šis tiešām ir ļoti būtisks priekšlikums saistībā ar konkurences normu uzlabošanu tieši lielveikalu ķēdēm vai mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā. Protams, šī norma ir saskaņota ar ekonomikas ministriju un konkurences padomu. Nebat tas tikt virzīts uz priekšu, ja šāda veida saskaņojuma nebūtu. Es nevaru piekrist tam, kad ministra prezidents, finanšu ministra vai ekonomikas ministrs nodarbosies tagad ar lielveikalu ķēžu tīklu kontroli tiešā veidā. Šis ir instruments konkurences padomē, lai tā varētu ar šī likuma norma veiksmīgāk strādāt un uzlabot savu darbu, kontrolējot mazumtirdzniecības veikalu ķēdes. Šī kontrola līdz šim ir notikusi pietiekami veiksmīgi, un kā mēs redzam, ir pieņemti vairāk lēmumu saistībā uz šiem te tirgus dalībniekiem. Gribu gan piezīmēt, ka šie te mazumtirdzniecības veikalu ķēdes nedzīvo uz lauriem un domā jau jaunas priešlikumus. Viņi domā to, kādā veidā, kā saka, jau radīt sev labvēlīgāks tirgus noteikums iepretim tam, ko mēs daram šeit šodien. Kā esat pamanījuši, noteikti lielveikalos parādās privāto preču zīmi, jeb private label piedāvājums. Tas īstenībā ir viens no veidiem, kā atkal Es negribu izmantot šo vārdu pazemot, bet piespiest mūsu ražotājus, vietējos Latvijas ražotājus, cīnīties par šo zemāko cenu, lai tikai nonāktu lielveikalā. Es domāju, ka mums arī visdrīzākajā laikā ir jādomā, kādā veidā atrunāt tieši šī un šo izmantoto mazumtirdzniecības lielveikalu ķēžu instrumentu, lai mūsu ražotājs netiktu nospiests uz ceļiem, lai mūsu zemnieki, pārtiks rūpnieki netika nospiestu ceļiem, konkurējot ar viszemāko cenu, nospiežot to minimāli un vispār par peļņu pat nedomājot. Tāpēc es domāju, ka mums jau vistuvākajā laikā ir jārunā arī par nepieciešamo tirdzniecības likuma pieņemšanas šeit Saimā. Iepriekš kolēģi jau ir izteikuši šādu veidu priešlikumu, un es domāju, ka tas ir jāskat vistuvākajā laikā, lai mēs varētu runāt ne tikai par dominējušā stāvokli esošajiem lielveikalu ķēdēm, bet arī runāt par tiem veikalu tīkliem, kuri neatrodas dominējušajā stāvoklī, bet varbūt ir tuvu tam. Tā kā darba šai virzienā ir ļoti daudz, un es domāju, ka mūsu ražotāja interešu aizstāvībai šeit ir jāstrādā vēl vairāk un vairāk, lai šī gan konkurences likuma norma uzlabotu, gan arī radītu jaunu tirdzniecības likumu, kas paredzētu visai spēcīgi definējumu tam, kādā veidā mēs aizstāvam mūsu ražotājus. Paldies!
Paldies! Debates pabeigtas. Vai komisijas vārdām? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums konkurences likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 17. Februāris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 17. Februāris. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, es vēl vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Dombrovas, Dzintara, Rasnača, Laizānas parādnieka Lēča un Cilinska jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par 2005. Gada 12. Maijā Saeimā pieņemto deklarāciju par Latvijā īstenoto Padomu Sociālistisko Republikas Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu. Tātad jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisija, 10.45. Sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 9 deputāti. Arvils Ašerādens, Vidzemē ievēlētais Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Aivars Dronka, Ivans Klimeņķevs, Aleksejs Loskutovs, Rita Strode, Kārlis Šadurskis un Ineša Šleser. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 3. Februāra sēdi pasludinu par slēgtu.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un Saeimas deputāti nākamajās minūtēs jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Čestars. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šodien plenāra sēdē tika izskatīti nodoti Saeimai grozījumi darba likumā, un arī grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, grozījumi lauksaimnes un lauka attīstības likumā un daudz citu likumu projekti. Mēs varbūt gribētu pieskarties pie šiem trim pamatlikumu projektiem, un mēs atbalstījām, Zaļo zemnieku saimnība atbalstīja kolēgi iesniegto likumu projektu grozījumu darba likumā, kuri publicējot darba sludinājumos, veicot darba interviju, dibinot darba tiesiskās attiecības, kā arī darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā darba devējiem aizliegs noteikt nesamērīgas prasības konkrētu svešvalodas prasmei. Tātad reāli tas, kad mūsu izglītības sistēmā jau sākot ar no 90. Gadiem tika obligātā svešvaloda, teiksim, nebija krievu valoda, un tāpēc arī jaunieši daudzi nav apguvuši šo valodu, ne jau savas negribēšanas dēļ, bet arī tas, ka šī politika bija veidota tādā veidā, un šodien darba tirgu viņiem ir problēmas, lai viņi tiktu piedalīto šai darba tirgu, mēs atbalstījām šo priekšlikumu. Diemžēl, diežiņ kopumā šīs likumprojekts netika atbalstīts. Otrs nopietnis likumprojekts, tas ir grozījuma valsts fondēto pensiju likumā, un šeit arī Zaļo zemnieku savienība atbalstīja šo priekšlikumu, kā te fondēto pensiju kapitāla iemaksas dalībnieka nāves gadījumā, teiksim, ja fondētās pensijas schēmas dalībnieks ir nomiris pirms pensijas vecuma pensijas piešķiršanas, reāli šie mantinieki varētu mantot šīs otrā līmeņa pensijas, kuras tiek ieskaitīt šai fondēto pensiju fondā. Un tas ir ļoti nozīmīgs solis un pagrieziens uz to, kad šie ģimenes locekļi varētu mantot daļu no šīm iemaksām, kas tika veikta šai pamatkapitālā tieši šai fondā. Trešā lieta ļoti nopietnas arī faktiski grozījuma lauksaimnes lauka attīstības likumā, kuri paredz, ka valsts un Eiropas Saimnības lauksaimnes lauku un dzīvsaimniecības atbalsta saņēmēji, un saņemt atbalsta apjomus uzskatāmus par vispār pieejamu informāciju, kas ir publiskojama. Un tad arī ministra kabinetam jānosaka šī kārtība, kāda publiskojama šī informācija par valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku dzīvesveidības atbalsta saņēmējiem. Vadoties no lauksaimniecības un lauku attīstības līkuma 5. Panta 3. daļas, kura nosaka, ka atbalsts lauksaimniecības attīstības un subsīdijas veidā nedrīkst būt mazāks par 2,7% no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Kas tiek sekti no dotācijām, no vispāriem ieņēmumiem, atskaitot iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Reāli uz 2011. Gadu šis procents mums ir budžetā pārsniegts, un tas sastāda ne 2,5, bet 2,95%. Tātad reāli šie lauksaimnieki varēs saņemt šo atbalstu šādā apjomā. Vēl, ja runā par Zaļo zemnieku savienību, par darbu valdībā un koalīcijā, mēs gribētu atzīmēt, ka te nopietnas jautājums ir par šī gada budžeta konsolidāciju, šo 50 miljonu atrašanu, un Zaļo zemnieku savienību tomēr uzskata, ka šī līdzekļa jāmeksa ir solidāri, un ka mēs nedrīkstam pieķerties ne pensijām, ne arī bērnu pabalstiem, tas ir ģimenes pabalstiem, 8 latiem. Mums jāatrod šie līdzekļi, Un es domāju, ka jāmeklē visās sfērās, visās ministrijās, lai tikai mēs neskartu šos maznodrošinātos cilvēkus un bērnus, kuri mūsu sabiedrības ir gan sākums, gan arī turpinājums. Tātad, paldies par uzmanību.
Paldies Čestarkungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es vēlos jūs informēt par to, ka esam iesnieguši likuma projektu grozījums likuma par valsts pensijām. Mēs aicināsim Saeimu izteikt 11. Panta 4. Daļu šāda redakcija. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas līdz 8 gadu vecuma sasniegšanai 5 vai vairāk bērnus, vai bērnu, kurš līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai atzīts par bērnu ar invaliditāti, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus pirms šā pantā pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas. Ko tas nozīmē un kāpēc šie grozījumi ir nepieciešami? Lieta ir tāda, ka izstrādājot 1995. Gadā likumu par valsts pensijām, tiesiskas paļāvības principa ievērošanai tā pārējais noteikumos daļēji tika saglabāta virkne atvieglojumu, kādus noteica iepriekšējā likumdošana. Tā ir skaitā arī attiecība uz sievietēm, kurām ir 5 vai vairāk bērni vai bērns invalīds kopš bērnības, un kuras ir audzinājušas šos bērnus vismaz līdz 8 gadu vecumam ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 20 gadiem. Savukārt ar 2001. Gadā 20. Decembra grozījumiem iepriekš minētais likums tika papildināts ar normu, kas šobrīd nosaka, ka personai, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kura ir audzinājusi vismaz līdz 8 gadu vecumam, 5 vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus ātrāk. Saskaņā ar SPKS uz likuma redakciju, ja bērnam invaliditāte ir piešķirta pēc 8 gadu vecuma sasniegšanas, bet tā ir definēta no dzimšanas, viņa vecāki nav tiesīgi doties pensijai 57 gadu vecumā. Saskaņas centrs uzskata, ka šāds regulējums ir netaisnīgs un ir labojams, jo praksē bieži rodas situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ no dzimšanas iegūtas invaliditātes fakts oficiāli bērnam tiek konstatēts pēc 8 gadu vecuma sasniegšanas. Vecāki, kuri audzinā šo bērnu, ne ar ko neatšķiras no to bērnu vecākiem, kuru bērniem šī invaliditāte ir piešķirta līdz 8 gadu vecumam. Un tieši tāpēc saskaņas centrs piedāvā grozīt likumā par valsts pensijām 11. Panta 4. Daļu, nosakot, ka personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas bērnu, kurš līdz 18 gadu vecuma sasniegšana vecumai atzīts par bērnu ar invaliditāti, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus pirms likumā noteikta vecuma sasniegšanas. Es ceru, ka Saeimā atbalstīs mūsu ierosinājumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam, nu, apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamā frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāte Ines Laizāne. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji. Šodien Nacionālā apvienība nāca klajā ar likumprojektu grozījumu darba likumā. Diemžēl Saeima neatbalstīja mūsu likumprojektu nodošanu komisijai, un tāpēc es gribu teikt paldies tiem Zaļo zemnieku savienības deputātiem un 10 vienotības deputātiem, kas mūs atbalstīja. Kāpēc mēs iesniedzām šo likumprojektu? Mēs patiešām esam vienoti ar Ordeņu brālību, kuras uztrauc tas, ka latviešu jaunā paaudze tiek izspiesta no šejienas darba tirgus. Un tieši tādēļ viņi tūkstošiem ir spiesti pamest savu valstu un doties svešumā, no kurienes liela daļa var neatgriezties. Mēs ļoti labi apzināmies, ka ir daudz profesijas, kuras pieprasa krievvalodas zināšanas. Tādēļ mēs savā likumprojektā iekļāvām šo pantu par iespēju ministru kabinetam noteikt šīs profesijas un amatus. Es pati esmu vadījusi Daugavpils teātri, kur strādā divas trupas, latviešu un krievu trupu, un ļoti labi saprotu, ka krievu aktieriem tā ir nepieciešamība zināt krievvalodu, tāpat kā neatliekamiem dienestiem, ugunsdzēsējiem, policistiem, arī turismas vairā strādājošiem, un to visu varētu tiesiski regulēt. Bet būtu nepieļaujama šī te lingvistiskā diskriminācija pret mūsu jauniešiem, kas 20 gadu laikā nezin krievu valodu. Bet Nacionāla apvienība turpinās šo likumprojektu iesniegt arī nākotnē. Otrs, kas šodien izskanēja, Saeimas plenārsēdē mēs esam uzdevuši jautājumu ministru prezidentam Valdim Dambrovskim sakarā par Saeimas pieņemtās deklarācijas izpildi, kas ir pieņemta 2005. Gada 12. Maijā par Latvijas valsts īstenotā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu. Un Saeima uzdeva konkrētus uzdevumus ministru kabinetam, to starp izveidot komisiju, kas noteiktu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu, masu kapu vietas un daudz citus ļoti svarīgus jautājumus. 2009. Gada 13. Oktobrī ministru kabinets izdeva rīkojumu noņemt finansējumu šai te komisijai. Tāpēc mums ir jautājums, kā Saeima īsteno šo te deklarācijas izpildi. Paldies par uzmanību.
Paldies Inesē Laizānē no Nacionālās apvienības Visu Latvijai un Visu Latvijai Tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds apvienības vienotība frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie radio klausītāji. Es vēlies akcentēt trīs lietas no šīs dienas saimas sēdes. Pirmais būtu noteikti grozījumi likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka vārda brīvība tas ir viens no būtiskākajiem demokrātijas pastāvēšanas priekšnoteikumiem, un tas ietver arī tiesības zināt mediju patiesos īpašniekus, jo nevienam jau nav noslēpums, ka tiem ir iespēja koriģēt tendenci šo mediju saturā. Un tādēļ arī vienotība, kas iepriekš atbalstījuši šādu pozīciju, arī šobrīd atbalstīja Visu Latvijai Tēvzemei brīvībai LNNK iesniegto likumprojektu, taču mūsuprāt šie noteikumi būtu jāpiemēro arī radio un televīzijai un citiem elektroniskiem medijiem, ne tikai laikrakstiem un presai. Līdz ar to būtu jāveic attiecīgie grozījumi citos normatīvajos aktos. Otrs būtiskākais šodien, manuprāt, ir grozījums konkurences likumā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka dominējošā stāvoklī esošie mazumtirgotāji viņiem ir milzīga iepirkuma vara. Līdz ar to viņi izmanto to pret piegādātājiem, un apmaksas termiņi ir iestiepušies no 30 dienām līdz pat 60 un vairāk, kas būtiski traucē šiem te piegādātājiem. Līdz ar to ar šiem grozījumiem tiks sekmēt godīgi konkurences, novēršot iespējas dominējušā stāvokļa esošajiem tirgus dalībniekiem uzspiest netaisnīgs un nepamatots norēķina termiņus mazumtirdzniecībā par piegādātajām precēm, pārtiks precēm. Un līdz ar to šie termiņi noteikti ir 30 dienu laikā. Trešais, manuprāt, nozīmīgākais šodien bija nodot komisijai grozījumus valsts fondēto pensiju likumā. Ir skaidrs, ka būtu labi, ja to daļu, kas ir uzkrātā pensija, varētu tikt mantota, jo tas noteikti veicinātu uzticību pensiju sistēmai, taču tas nedrīkstētu novest pie nevēlamām sekām, proti, ka kopējais izmaksājumais pensijas apjoms samazinātos. Un tādēļ varētu būt arī versija, ka būtu jābūt iespēja izvēlēties vai vai atļaut mantot vai neatļaut katram individuāli. Paldies!
Paldies, Edvardam Smiltēnam no Apvienības vienotība frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz partija Apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labrīt, godātie radio klausītāji. Jā, šodien Saeimas sēde bija īsa, bet man šķiet viņa iezīmēja kaut kādas tendences, kuras būtu labi, ja tādas turpinātos arī tālāk. Es paskaidrošu nedaudz sīkāk. Priekšvēlēšanu laikā mūsu apvienība nāca klajā ar vairākiem pragmatiskiem priekšlikumiem. Tas attiecas gan uz valsts fondēto pensiju likumu, gan uz konkurences likumu, un toreiz mūsu tagadējie kolēģi, toreiz konkurenti no vienotības, teica, ka tas ir populisms, ka to nevar izdarīt. Un ko mēs redzam šodien? Šodien mēs redzam, ka Saeima balso par ļoti līdzīgiem un kontekstuāli faktiski tādiem pašiem priekšlikumiem, kurus mēs piedāvājam priekšvēlēšanu laikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka acīm redzot Saeima, paejot kādam laikam pēc vēlēšanām, ir tomēr spējīgi turēties pie vairākām veselā saprāta pozīcijām un jācer, ka ieklausīšanās opozīcijas viedokļos un priekšlikumos, kas ir saprātīgi, daudzos jautājumos turpināsies. Ja mēs skatāmies par citiem jautājumiem, es pateikšu arī savu viedokli, par ko runāja kolēģi, par likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem, kur ideja tāda, ka sabiedrībā būtu jāzina, kas ir patiesie mediju īpašnieki. Jāsaka tā, ka mēs neatbalstam šo konkrēto redakciju, kādā to ir piedāvājuši iesniedzēji, tomēr kopumā mēs esam pie šādas pašas pozīcijas, ka mediju īpašnieku un patiesa labuma guvēja ir jāzina, un tāpēc atbalstījām tālāk skatīšanu komisijā. Tikai jāatzīmē, ka varbūt cilvēkiem līdz šim ir norādīts ar pirkstu uz vieniem mēdījiem, kuri jākontrolē pamatā, tur piesauc laikraksta dienu, bet kā mēs zinām, šobrīd arī savā laikā dibinātajiem Kurzemes rādio būtu interesanti zināt, kurš tad ir patiesa labuma guvējs, Silva Bendrāte vai Aivars Lembergs. Ja mēs runājam par darba likumu, kas acīm redzot turpināsies nākamajās Saeimas sēdēs, un tiks diskutēts to, gan Saeima šodien neatbalstīja, jo arī apsveicami tomēr ieņēma tādu veselā saprāta pozīciju, un tas ir par šīm valodas prasībām. Es domāju, ka, diemžēl, visu Latviju TBLNK meklē pārāk vienkāršus un populistiskus šaurus mērķus, un neredz to jautājumu kopumā, un nesaprot, ka Latvijas cilvēku konkurētspēja patiesībā nosaka šīs valsts veiksmu un konkurētspēja, un tāpēc ir nevis jāveido jaunu birokrātiju, lai kontrolētu, kas kuram ko prasa pieņemot darbā, bet pēc būtības jāmaina mūsu izglītības sistēma attiecībā uz valodas apguvi, nenoliedzam prioritāru un pilnīgi kategoriski, protams, ir latviešu valoda, bet princips, ka katram skolēnam beidzot skolu būtu jāzina vismaz trīs valodas, tā skaitā latviešu valoda, manuprāt, ir izšķiroša. Un tad, ja bērni mācies runāt trīs valodās, tad nebūs nekādas problēmas ar šādiem jokainiem likuma projektiem, kas tiek iesniegti. Jāsaka tā, ka Saeima neatbalstīja vēl vienu likuma projektu šodien, kas arī parādīja mūsuprāt diezgan saprātīgu pozīciju, tas bija par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Tātad mēs pagājušajā Saeimā ierosinājām, ka valsts ieņēmumu dienestam pašam būtu jāgatavo tā informācija, kas ir viņa rīcībā un deklarāciju iesniedzējiem būtu tikai tā jāpapildina ar to informāciju, kas nav pieejama. Nu, valsts ieņēmuma dienests ar šo likumu, kas šodien bija atnācis uz Saeimu, gribēja šo savu darbu atlikt par vēl vienu gadu, un mēs Saeimas deputāti to neatbalstījām, jo uzskatām, ka šis darbs ir jāveic uzreiz tādā veidā nenodarbojoties, kā mēs dažreiz ironiski sakām, ar glītrakstīšanas pārbaudu, bet pēc tiešām pārbaudot deklarācijas un pildot savu darbu korupcijas novēršanā. Tā kā šīs dienas sēde bija diezgan laba, kā es teicu, pietiekam īsi, bet iezīmēja diezgan daudz saprātīgas pozīcijas nākamajam darbam. Lai jums arī veicās!
Paldies apvienības priekšsēdētājiem Edgaram Zalānam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas namšu sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienas konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!